Dylis i chi'n byw mewn llecyn hyfryd iawn yma yng Nghaernarfon yn edrych allan dros y fennau. Ydy byd natur yn golygu llawer iawn i chi?
O, ydy. Mae bob amser wedi bod, dwi'n credu. Ys ymlaen dyntor i'n nogellau, byddwch chi'n te. Byddwn ni'n mynd am dro llawer iawn am syni, efo nhad a mam, am ffrindiau yn yr ysgol a bethau felly. Ac o'n i bob amser... oedd chi oedd pethau fel y coed a'r blodau ac anifeiliad a pethau fel yna yn bwysig i mi, a lliwiau, pethau felly, y wyrgylch yma. Dwi'n credu fyswn ni mewn tre, dwi'n gwybod beth fyswn i'n neud, dwi'n credu fyswn i'n disgrifennu ddim cyfrari oedd y gwbl.
Pa effaith byddech chi'n dweud bod eich mam a'ch tad wedi cael arno chi?
O, effaith mawr iawn. O'n i'n cael bob cefnogaeth pan o'n i'n fach iawn. Oedd chi oedden i'n gwneud sŵn efo'r piano a bethau felly. A adrag, oedden nhw'n meddwl, mae'n debyg na'n gerddorol, o'n i'n gobeithio. Felly beth yna gynte, oedd yn had yn gerddorol dros ben. Ac oedd gen efo gor yn y dre bethau felly, ac oedd o'n rwynydd y gan yn y capel yn Ebenezer. Ac oedd o... O, oedd o'n gerddor da iawn yn tefyd oedd wedi cael, oedd chi mynd ymlaen i'r coleg, byddai felly dwi'n credu oedd wedi bod yn gwneud gwaith pwysig iawn. Oedd mam wedyn, da chi'n gweld, yn darllen, oedd hi'n darllen bob math o lyfrau, ac barddoniaeth a phethau, wedyn oedd hi'n i o gwmpas, a mae'n debyg na sydd gasi yn neddordeb mewn geiriau, oedd chi'n dweud i osod geiriau, yn debyg.
Yeah. Oedd ysgol Dr Williams o'r gallu yn rhan bwysig iawn o'ch bywyd chi, ond oedd e?
O, wel oedd, mi ar i fi ddatblygu wedyn pan nes i'r ysgol, oedd yn yr ysgol mi yna lyrgell wych o recordiau, ac o bob mas, ynddo, ac yna clywes i gynta waith Vaughan Williams a Holst a Delius yn enwedig, ac oedd hyn yn meddwl, oedd hyn yn bwysig iawn i mi. Ac hefyd nes ymlaen yn yr ysgol yn y chweched dosbarth yn canu yn y cor, canu rhan gannau Holst a phethau felly, da chi'n gwybod. Mi'n gath hyn effaith mawr yna. A hefyd bywyd cerddorol yr ysgol, mi oedd o'n eithriadol o dda, oeddwn ni'n cael bobl yna weithiau, oeddwch chi yn y gwyliau, fel Eleanor Gerhardt yn sôn am leader, a byddwn ni'n cofio cael chwech o wersi gan i hi. Ac dwi'n cofio canu iddi, wel o'n i'n meddwl, byddai'n cochi pethau i'n meddwl am hyn, ond oedd hi'n ddiddorol dros ben, ynddo. Ac bobl fel yna, ond y bobl eraill yn dod yna, ac hefyd, oedd gennym ni gyngherddau yn yr ysgol, a fyddwn ni'n cyfeilio yn rhain, a pethau felly, da chi'n gwybod.
Beth am gerddorfa'r ysgol wedyn?
Wel, dwi'n mynd cedw wrach bod y gerddorfa gystal ar cor wrach.
Ond mi o'ch chi'n chwarae yn y gerddorfa?
O, oedden ni'n chwarae. Wili ni libraidd. Achos...
Beth oedd o'ch offeryn chi?
Fiola. Ond piano, da chi'n gweld, oedd... yng nghariad cyntaf ynte, a wedyn wrth gwrs oedd y fiola pum bach o'n iwsans weithiau, bod fi'n garo ymarfer y pethau felly, da chi'n gwybod. Ydych chi pwy fydda'n dod hefo fi i'r ysgol yn y borag, oedd ni bob amser yn hwyr, rhedeg i fewn i'r hôl, oedd Marion Eames. Ac wrth gwrs oedd ni bob amser, oedd ni'n amser i diwnion, a dim byd felly oedd y mysydd i mynd i bob man, a fydda'n athrawes cerddi, o fydda'n mynd o'i chôn ofnadwy o'n i weithiau, neu wedi gyfo fi.